Сан ғасырлар бойы арман болған егемендік. Төрткіл дүниемен тереземіз тең, шекарамыз берік, тірлігіміз мәнді, бірлігіміз мәңгі. Осының бәрі елімді басқарып отырған арда азаматтың арқасы. Тәуелсіздік тұғырым, ғасырға тең ғұмырым, келешек саған аманат.